Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Dacă este joi, este emisiunea bunicilor între 10 și 11. E bine să vă adunați cu prietenele, cu familia, dacă o aveți acasă, să beți un ceai cald și să stăm de vorbă, pentru că avem bucurii, dar avem și probleme. Astăzi am ales să vorbim despre probleme în cuplu la vârsta a treia. I-am invitat în studioul nostru pe Madi și pe Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De fapt, bine ați revenit! Sunteți prietenii emisiunii noastre și prietenii bunicilor. Domnule Voicu, doamna Voicu, voi pleca de la un studiu care s-a făcut de cercetătorii americani și care spun că nefericirea în relația de cuplu poate să ducă nu doar la un divorț neplăcut, ci să genereze o serie de probleme cardiace. Studiul a descoperit faptul că persoanele care au trăit multe decenii într-o stare conflictuală cu partenerii lor de viață sunt mult mai predispuse să se îmbolnăvească de inimă decât persoanele care au avut mariaje fericite. Această descoperire este valabilă în special pentru soții, probabil datorită faptului că femeile tind să ascundă mai mult timp sentimentele negative decât bărbații. Însă, rezultatele arată că fericirea maritală este la fel de importantă pentru cuplurile la vârsta a treia, chiar dacă acele persoane sunt căsătorite de 40 sau de 50 de ani. Potrivit unor studii anterioare, persoanele care nu sunt fericite alături de soții lor prezintă riscuri mai mari și de depresie, hipertensiune și maladii cardiace. Căsniciile fericite, în schimb, stimulează sănătatea fizică, iar cele nefericite declanșează depresia. Relațiile de cuplu nefericite pot să-i facă pe oameni să adopte obiceiuri nesănătoase, precum fumatul și consumul excesiv de alcool, și pot să determine o creștere în organism a concentrației de hormoni ai stresului. Potrivit aceluiași studiu, efectele pe care fericirea sau nefericirea maritală le are asupra riscului de boli cardiovasculare devin mult mai puternice la vârsta a treia. De-a lungul timpului, stresul provocat de o căsnicie nefericită poate să devină extrem de dăunător și din cauza fragilizării sistemului imunitar. Plecând de la aceste date, aș vrea să vorbim care sunt cele mai concrete, cele mai obișnuite disfuncții la cuplul de vârsta a treia. Credeți, domnule pastor, că apar la o anumită vârstă sau sunt mai vechi? De ce nu se înțeleg oamenii la bătrânețe?
Relații deficitare apar la orice vârstă. Surpriza este că după ani de zile de conviețuire, anumite persoane care au trăit bine mersi atâția ani și au crescut copiii, ajung la niște relații dificile, strâmbe, nu se mai pot respecta unul pe altul.
Nu se mai pot vedea pur și simplu în fața ochilor.
Bine, atunci să zicem că este un caz grav când deja există resentimente. Probabil că când au ajuns într-o perioadă de libertate și se văd mai des, încep să-și aducă aminte de anumite lucruri mai vechi. Deci poate că undeva în trecut a existat ceva nevindecat care acum recidivează. Sau mai poate să fie încă un caz. În viața activă au avut treabă multă, veneau, se duceau, amândoi aveau servici, erau preocupați. Copiii le preocupa timpul. Acum copiii au plecat, activitatea s-a diminuat, mai mult decât atât, au ieșit la pensie și acum, practic, nu mai se duc la servici. Persoanele care erau nu mai sunt. Acum sunt ei în hainele acelea de casă. Și uitându-se unul la altul, constată că nu se cunosc. pentru că în timpul vieții, cât au fost la servici, aveau altă activitate, viața și-o petrecea în altă parte, întâlnirea lor de acasă era doar o întâlnire conjuncturală. Și acum trebuie să trăiască unul cu altul.
Dar de dimineață până seara.
Până seara. Și de fapt e o persoană străină. Pentru că persoanele mai apropiate de dânsii erau persoanele la servici sau prietenii. Și acest lucru chiar creează un disconfort psihologic și emoțional foarte puternic. Își dau seama că, de fapt, viața lor este în altă parte și ei trăiesc acum o viață dublă. Stai puțin că
nu e ceea ce vreau.
Și se iau niște decizii care, zic eu, acum nu sunt deloc înțelepte, pentru că chiar și în aceste condiții, așa cum o persoană cu un anumit handicap datorită unui accident va trebui să facă eforturi ca să se repună din nou în funcțiune, poate nu cum era înainte, dar în condiții optime să-și poată duce traiul, și aici se pot face anumite ajustări, sau poate să luăm o cârjă, ceva să ne ajute să trecem peste obstacol.
Mai ales astăzi îmi place să discutăm despre acest lucru, Ziua Mondială a Sănătății. Vreau să vorbim despre relațiile bune ca despre un medicament necesar, cu atât mai mult la vârsta a treia.
Aș putea să spun că la vârsta a treia noi ar trebui să adunăm recolta. Îi pune omul sămânța în pământ și tot așteaptă și așteaptă și așteaptă. Recolta nu este decât una singură. Îmi place foarte mult cuvântul Bibliei care spune mai bun sfârșitul decât începutul. Și se aplică foarte bine la tematica noastră. Adică, practic, la vârsta a treia ar trebui să adun roadele de-a lungul unei vieți întregi.
Să te bucuri.
Să te bucuri. De copii, de nepoți, de relația pe care ai avut-o cu partenerul tău de o viață întreagă. Pentru că în relația cuplului se adună acum nu numai faptul că stai lângă o persoană pe care ai iubit-o, cu care ai trăit împreună, te-ai bucurat, ai făcut planuri, ai discutat, ai crescut copiii. Devine un al doilea eu. Este persoana care te cunoaște cel mai bine. Persoana care te înțelege cel mai bine. Și atunci, din persoana care mă cunoaște cel mai bine, eu fac la un moment dat
un dușman.
Da, adică e nefiresc. Neînțelept.
Și dacă vorbeați de medicament, cred că bucuria, mulțumirea este un medicament foarte bun. Și cred că pentru cuplu, cel mai la îndemână motiv de bucurie și de mulțumire este acela că la vârsta respectivă sunt încă împreună. Chiar dacă nu mai sunt ca la tinerețe, la fel de frumoși, la fel de sănătoși, la fel de tineri.
Dar sunt altfel. Asta nu înseamnă că sunt mai puțin frumoși.
Nu, frumusețea este de altă natură. Dar chiar dacă toate acele avantaje din tinerețe au trecut, totuși, primul motiv pentru care ne putem bucura este că suntem împreună.
Așa este. Aș vrea să vorbim puțin despre care sunt cele mai întâlnite probleme la vârsta a treia. Și aș vrea să dăm liber și ascultătorilor noștri să ne sune și să ne spună din experiența proprie sau experiența altora, care sunt problemele de netrecut. Pentru că, din nefericire, și la 50, 60, 70 de ani se mai divorțează. De ce se pot despărți oamenii la 60 de ani?
Deci cred că sunt probleme comune, care le avem pe tot parcursul experienței noastre umane. Și cele mai întâlnite sunt legate de probleme materiale, probleme relaționale, de comunicare. La vârsta a treia cred că apar și problemele de sănătate, care deja devin
trec
o problemă.
Da,
adică intră undeva în prima linie și dacă partenerul, să spunem noi, mai sănătos, nu-l înțelege pe cel care este mai puțin sănătos, chiar apar probleme. Am cunoscut un caz dramatic în care tânăra soție a avut un accident cu trenul și i-a tăiat ambele picioare. O femeie foarte frumoasă. Și și fiind în spital, a primit îngrijiri foarte bune, făcea parte dintr-o familie aleasă, deci a fost ajutată cât s-a putut medical. Eu acum când am cunoscut-o, tânseram pantaloni, nu știam de ce poartă pantaloni. E ceva timp în urmă, nu se prea purta așa pantalon oricum, fiind și la biserică, și apoi am aflat că de fapt însă avea proteze și de aceea și acoperea protezele cu acei pantaloni. Soțul, un bărbat tânăr frumos care se iubeau, a părăsit-o. Pentru că a spus, nu pot să trăiesc cu tine în condițiile respective.
E prea greu.
Și dânsa povestea următorul lucru, ce am suferit o dramă mare, faptul că am rămas o persoană tânără, handicapată, dintr-o femeie frumoasă, inteligentă, cu o perspectivă măreață, acum eram cum eram. Dar când mi-a spus soțul treaba aceasta, lovitura a fost de două ori mai mare decât prima. Și totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, persoana respectivă a trecut peste. Era acum o persoană așezată la locul ei, fără frustrări, fără nimic, dar a spus, am trecut foarte greu peste încercare. Că persoana care este sănătoasă, dacă tratează problema doar la nivel personal, în mod egoist, deci egoismul acesta este o boală teribilă.
Cu care ne naștem.
Cu care ne naștem și o mai și hrănim la un moment dat. Deci dacă tu nu-ți dai seama ce-i faci celuilalt, mi-am pus întrebarea, ce fel de om ești? În condiții complicate în care umanitatea a trecut. Și mi-aduc aminte de evenimentul din 1977, când a fost cutremurul. Eram în armată și am cunoscut foarte multe situații, că am fost scoși să ajutăm aici, în București. Deci au fost intervenții de umanitate extraordinară. Persoane care erau dezbrăcate, scotea omul paltonul și punea pe femeie, sau îl lua și îl ducea și îl dădea, adică o dărnicie, o dăruire până la sacrificiu. Asta înseamnă să fii om. E, în cuplu ai nevoie de această manifestare să fie evidentă și consecventă. Și noi putem să demonstrăm că suntem, cum să spun așa, să formesc un termen, super oameni. Adică depășim nivelul de om normal și trecem în partea cealaltă, în care dăm din noi ce este mai bun. Acest lucru putem manifesta în primul rând față de partener. Și de ce să nu recunoaștem? La vârsta a treia apar aceste probleme. Și sănătatea este precară. Partea materială nu mai este cum a fost înainte. Mai făceam și eu o muncă, știu eu, pe lângă servicii. Acum nu mai pot, pentru că nu mai îmi permite nici sănătatea și nici nu mai am relațiile. Deci bani sunt mai puțini. Casa mi-a rămas goală, copiii sunt la locurile lor. Cum să apelez la ei? Mi-este foarte greu. Iarăși, relații deficitare, pentru că relațiile acestea trebuie să fie foarte bine puse la punct.
Sunt lucruri și care nici nu trebuie spuse. Se simt, copilul simte și părintele simte.
Și vedeți că de aici un pic, de aici un pic, în loc să adaug, eu scad, lucrurile merg pe un trend în jos. Deci eu merg spre topogan. Mi se pare că n-ar fi cine știe ce. Dar dacă ai ajuns în punctul terminus al pregătirii de a intra pe topogan, ți-a alunecat piciorul și te duci. Și atunci ai prins viteză. De acest lucru trebuie să ne temem. Pentru că fenomenele negative, situațiile acestea de bulversare, de alunecare într-un fenomen negativist, ele nu se manifestă întotdeauna într-o linie moderată și liniștită și am eu grijă la jumatea topoganului să mă opresc. Nu! La început merg lent și apoi prin viteză. Și atunci să ne ferim, înțelepciunea ne spune, pregătește dinainte fiecare lucru, ca atunci când apare o criză, o situație, să ai timp
să știi să o gestionezi. Anul trecut, în prima jumătate a anului, peste 470 de cupluri căsătorite cu vârsta trecută de 60 de ani au decis să se despartă. Au fost intervievate. Nu au răspuns toate, parțial au răspuns. Și niciun cuplu nu a subliniat vreo problemă apărută în ultimii 2-3 ani. Toți s-au plâns de probleme avute din tinerețe și nerezolvate. S-au constatat și câteva lucruri, 6 ar fi subiectele grave în cuplu, 6 greșeli. Ignorarea problemelor celuilalt. Puteți spune că este o problemă de bătrânețe sau de tinerețe?
E generală, e posibil, generală. Da. Poate întâlni la orice vârstă, însă la vârsta a treia ce observăm noi, așa din, vorbim din perspectivă profesională, ce lucrăm noi cu oamenii, la vârsta a treia se întăresc foarte mult aspectele firești. Există noi un anumit primitivism. Deci omul parcă devine mai egoist, devine mai pretențios, este mult mai vulnerabil de a fi criticos față de perioada când mergeau lucrurile altfel și parcă era mai tolerant, mai trecea mai ușor peste. Mare băgare de seamă, aceste lucruri nu trebuie lăsate să clocească acolo. Dacă lăsăm ouăle astea de bazilic, de viperă să stea, când e ou nu e nicio problemă. Stai puțin, ele clocesc și scot pui.
Care cresc?
Care cresc. Deci nu trebuie lăsate, ele trebuie vindecate încă din fașă. Și știind că de acolo sunt mici balauri, nu trebuie păstrat niciun ou de balaur în preajma noastră. Eliminat, curățat totul, pentru că este un mare pericol. Deci egoismul, pretențiile, aș spune eu așa, un soi de moftureală. Foarte multe cazuri de care ne ați amintit nu au un fundament. Hai să zic eu așa, bărbatul care era la tinerețe mai gălăgios, avea o fire vulcanică. Dar acum, stând tot timpul acasă la pensie, a început să o lovească pe soție. Mă, o viață întreagă n-a făcut, dar acum o face. Dar el o făcea și înainte. Dar nu o făcea cu palma, ci o făcea cu vorba, pretențios. Nu prea era acasă, era plecat. Acum, stând tot timpul acolo, își varsă focul pe cine? Pe ăsta care e lângă el. Și dă în ea, e o situație dificilă, dramatică. Și nu putem să o acceptăm sub nicio formă. Atunci, probabil că persoana care este victimă, la un moment dat spune, băi, nu mai pot să mai stau, fac ceva. Poate să fie și invers, în care doamna să fie cigălitoare și agresiunea nu este numai fizică, ea poate să fie și psihică, emoțională. Și ciocăne, și ciocăne. Așa încât îl scoate...
Mai ales dacă soțul, la o anumită vârstă, este bolnav și există o anumită neputință de a mai face lucrurile pe care le făcea, atunci este mult mai greu de suportat de către bărbat.
Pentru că
bărbatul
aspect,
este puternic,
dar
de
mai
obicei,
este aici, ați adus vorba și mi-ați ridicat mingea la fileu. Bărbatul a avut o valoare în viața lui. El a avut un servici și probabil că a avut un servici unde a fost foarte apreciat. El a ieșit de acolo la pensie cu categoria 7, deci era specialist. Acum el vine acasă și specialitatea lui s-a dus de râpă, nu mai e nimic, iar acasă, unde el niciodată n-a curățat cartofi, niciodată n-a dat cu mătura, acum nevasta îi spune, măi cutărică,
fă
și tu ceva, cum stai toată ziua? Și azi un pic, mâine un pic și omul începe să-și pună problemă, dar nu sunt valoros de nimic, nu știu să, pentru că el nu știe să facă. Și atunci și lucrurile acestea trebuie să rezolvate cu răbdare, cu tact, adică soția sau soțul, partenerul, care poate este într-o situație de solicitare, ar vrea să fie ajutat, trebuie să pregătească lucrurile cu tact. Vârsta a treia, cred că este vârsta înțelepciunii. Perii albi nu înseamnă părul bătrâneții, ci înseamnă părul alb al unei experiențe de viață întreagă în care știi să rezolvi problemele.
Așa spunea să fie.
Schopenhauer spunea o vorbă mare. Ce nu te întrista, nu dezamăgi, înțelege.
Ce frumos.
Da.
Înțelege.
Înțelege.
Am fost invitată la masă la niște persoane de vârsta a treia și știam că domnul este foarte, foarte plin de el și de importanța pe care și-o dădea mai mult. Și stând la masă, îl aud. După doar un minut. Coana, da, sare aici la masă, nu este?
masa era în bucătărie pusă, era suficient să întindă mâna și să ia. Doamna se scoală repede de la masă, repede, se duce, îl înconjoară, îi aduce, îi pune pe masă. După iar câteva minute, Coană, da. Numai așa a fost toată masa. Mi-a fost foarte greu. Sincer, mi-a fost foarte greu să tac. Am tăcut, dar după masă, în timp ce ne plimbam și mi-arăta ce avea prin grădina, i-am spus. Nu are nume. Nu. De ce nu-i spuneți altfel? Păi m-am obișnuit așa, toată viața așa i-am spus. Și de ce? Păi niciodată nu mi-a spus că ar deranja-o. Și așa îmi place mie să fiu servit. Bărbatul trebuie să fie servit. Dar bărbatul poate întinde mâna și să aducă, să-și ia ce are nevoie, dacă are nevoie. Apoi am avut ocazia să vorbesc și cu doamna. Toată viața a fost nefericită. Toată viața a fost nefericită datorită comportamentului, din cauza comportamentului soțului. Și de ce nu ați spus niciodată nimic? Păi n-am avut cu cine să vorbesc.
A ajuns la blazare. Deci s-a obișnuit cu starea aceasta și și-a acceptat-o. Deci însă era ca o victimă.
O victimă și venea din ce în ce mai greu, avea picioarele umflate, deformate, foarte greu se mișca acum și totuși făcea lucrurile pe care le-a făcut o viață întreagă. De ce? Pentru că n-a existat comunicare. Nu am știut să ne rezolvăm problemele. Cred că este un lucru, este cel mai grav lucru într-o căsnicie. Să ignorăm problemele celuilalt. Să nu spunem. Altă problemă. Nu hrănești relația. Cum? Și la 60 de ani trebuie să întreținem relația, să hrănim, să punem apă plantei să crească?
Da, cred că trebuie pusă mai multă apă. De ce? Pentru că planta este bine dezvoltată, are rădăcini adânci, deci ea poate să reziste, însă trebuie să-i dai hrană. Aș putea să spun că la vârsta a treia chiar ai posibilități să aduci o hrană îndestulătoare pentru că știi cum să o faci.
Cu suplimente de vitamine.
Cu suplimente de vitamine, da.
Îți cunoști atât de bine partenerul încât îi cunoști nevoile. Și nu ar trebui să-ți fie greu să faci ceea ce știi că îl face fericit pe celălalt. Să îi îndeplinești anumite dorințe care poate ție nu ți se par prea importante.
Dar lui plac.
Lui plac.
Îi fac
multă plăcere și de cele mai multe ori gesturile mici fac mult mai mult decât sacrificiile mari.
Asta vreau să vă întreb. Aveți nevoie de lucruri mari pe care să le facă soțul?
Cred că niciodată n-am avut nevoie de așa ceva, ci acele lucruri mici care ar părea neînsemnate pentru nimeni, dar faptul că el știe că pentru mine sunt lucruri importante, îmi aduc bucurie, le face. Îmi dau seama din acele lucruri de dragostea lui pentru mine.
De atenția.
De atenția lui și de faptul că mă prețuiește.
Tot vorbeam cu doamna respectivă și îmi spune, știți, n-am așteptat multe lucruri, eu n-am așteptat să... Am o vecină care a avut pretenția ca de 8 martie soțul să vină cu limuzina, mașina, și îmi explica mie, mașina aia lungă, mare, să vină la poartă să o ia cu limuzina și să o ducă, eu n-am avut nevoie, dar tare mi-ar fi plăcut să-mi zâmbească mai mult și să fie mai blând cu mine.
Da.
Mi-a venit să plâng când am auzit durerea unei femei, o viață întreagă și-a dorit ca soțul să-i zâmbească și să fie mai blând cu ea, să vorbească mai blând cu ea.
Vedeți, aici ajungem la un subiect foarte important. Și mi-am promis ca în această emisiune să facem apel mai mult la Biblie. Nu neapărat să o deschidem. Când suntem obișnuiți cu ea și practic Biblia trebuie deschisă în casele noastre și,
timpul,
mă rog, și radioul acesta și în biserici tot timpul, dar să deschid pentru mine. Un subiect esențial al Bibliei se numește dragostea. Dumnezeu a instruit oameni credincioși să scrie Biblia, să ne spună că Dumnezeu este dragoste. Și apoi el spune așa: voi sunteți chipul și asemănarea mea. Mă gândesc acum, dacă eu ca un copil al lui Dumnezeu nu manifest dragoste, adică milă, îndurare, toleranță, iertare, simțire împreună, nu, avem termenul nostru tehnic, empatie. Îmi place foarte mult cum se traduce. Să te pui în pantofii celuilalt. Simte cam ce simte el. Nu interpreta după mintea ta, interpretează după nevoia lui. Asta înseamnă dragoste, asta înseamnă să fiu lângă el. El s-ar putea să fie într-o dezamăgire, s-ar putea să fie într-o întristare, s-ar putea să fie într-o fază mai proastă a vieții lui. Vedeți că roata vieții se învârtește. E posibil că eu să ajung acum undeva cu roata vieții mele undeva la subsol și acolo e nămol și e urât. Celălalt e mai sus. Ce frumos! Mă ia de mână și îmi spune: hai, vino încoace, facem o baie, ne spălăm, ieșim în parc, mergem undeva, luăm o prăjiturică, ceva. Faci ceva. Și celălalt dintr-o dată înflorește.
Se înseninează.
L-ai scos de acolo, că altfel el e săracul de el, nu mai are putere.
Copleșit.
E copleșit. Nu este frumos să ne întoarcem la exemplele Bibliei? Îmi place foarte mult imaginea pildei Mântuitorului Fiul Risipitor. Tatăl care este de fapt Dumnezeu și Fiul Risipitor care de fapt suntem noi ăștia, oamenii păcătoși, nevolnici, cu problemele noastre, nămoliți, vai de capul nostru. Vine Fiul acasă și Tatăl îl ia în brațe, așa murdar. Adică să poți avea această bucurie de a fi de ajutor celui de lângă tine. Și aici nu este numai problema partenerului. Cei doi, dacă se unesc și sunt uniți cu Dumnezeu, ei pot să fie de folos copiilor lor, nepoților, că familia e largă, ai pe cine să te... Nu e singur pe lume. Tu ai atâția în jurul tău și trebuie să te bucuri de toate acestea. Un telefon. Acum avem posibilitate și dau așa un îndemn, nu să știm foarte multe, dar un internet e foarte bun pentru vârsta a treia. Nu mai vorbesc de tineri, că lor nu trebuie să le spui. Că ei trăiesc cu internetul în brațe și pe stradă. Dar cel de vârsta trece, asta e o problemă care mă depășește. Înveți.
Sigur că da.
Dai drumul la câteva butoane și îl vezi pe copilul tău pe ecran. Vorbești cu el, discuți cu el, deja ți se umple inima. Pentru noi, vă dați seama, copiii noștri sunt plecați. Pe unde să-l întâlnești? Noi în fiecare zi butonăm și îl vedem oriunde. Și ne trimite mesaje. Zilele trecute i-a trimis fata cea mică din Spania soției un filmuleț în care era cu cei doi câini ai ei într-un părculeț și ne arăta ce au făcut câinii. Au făcut o gaură de aproape jumătate de metru. Au săpat ei amândoi acolo și ea ne arăta acum nouă ce au făcut câinii ei. Deci comunicare. Ea se bucura, noi ne bucuram de ea, de câinii. Deci câinii ei deja sunt ca și în familia noastră. Nu, mi se pare lucru foarte interesant. Nu ne-a dat nimic, nu ne-a dat nicio prăjitură, nu ne-a dat, ne-a dat o imagine, bucuria ei, trăirea ei și noi trăim împreună unii cu alții. Deci nu suntem singuri.
Și trebuie să facem acest lucru. Ați vorbit despre următorul punct pe care îl sugerează specialiștii, lipsa de comunicare. Am îmbătrânit, nu mai vorbim, doar mormăim. Lipsa de comunicare. Dacă atunci când ești tânăr vorbești mai mult și vrei să te cunoști și, într-adevăr, noi femeile vorbim mai mult, dar și acest vorbit are diferite cauze. Dacă vine soțul obosit de la serviciu, e adevărat, noi vrem să-i povestim tot ce s-a întâmplat peste zi cu noi. Și îi povestim și la serviciu și în metrou ce s-a întâmplat și ce am vorbit cu vecina și ce am vorbit la magazin și vorbim, sporovăim. Asta este o metodă prin care să-i să-i arătăm lui că ne-a simțit și că pe noi ne interesează ca el să știe tot ce am făcut. Să-l punem la curent cu ceea ce a fost în viața noastră. În schimb, soțul este mai taciturn, obosit, are nevoie de liniște. Nici unul nu este satisfăcut, nici celălalt. Soția vorbește mult și nu primește niciun răspuns. Soțul este foarte, foarte obosit și la fel. Asta se întâmpla în tinerețe. Dacă această problemă de comunicare nu s-a rezolvat atunci, la bătrânețe a devenit... ruptură.
Cred că sunt posibilități de resetare pe niște căi foarte simple. Faptul că avem timp și suntem împreună, putem să facem anumite lucruri împreună. Eu dau o sugestie. Ce ar fi să studiem împreună? Citim o carte împreună.
Și discutăm,
ne rugăm împreună. Uh-huh. Și de asemenea facem o vizită la cineva împreună. Nici nu vă dați seama cât de bine poate să-ți facă. Acum, profesional, e datoria noastră, este serviciul nostru să facem vizite. Am vizitat o persoană în vârstă de 90 de ani, pe care o cunoaștem dinainte de a ne căsători noi. Nu vă spun ce bucurie a putut să fie. Vă dați seama, 90 de ani, noi nu avem nici 60, deci diferență mare de vârstă. Copiii dânsii erau mai mari decât noi, cu nepoți, și nepoții acum sunt căsătoriți și așa mai departe. O bucurie extraordinară. Cum? Pentru că am făcut o vizită și ne-am adus aminte din vremuri străvechi și ne-a povestit de locul pe unde am umblat, rude de rădânsii pe care le cunoșteam. Și efectiv, discuția respectivă, dacă era să o asculte cineva, nu înțelegea nimic, pentru că era un limbaj al nostru, erau discuții, nu era doar o comunicare verbală, era o comunicare emoțională, că ne aduceam aminte de istorii din viața noastră. Nu vă spun ce fericiți am plecat. Persoana respectivă mergea foarte greu. A ieșit cu noi la poartă, o ținea pe Madi de mână, eu m-am dus să iau mașina, să întorc mașina, nu-i mai dădea drumul de la mână, dar mai veniți, dar mai veniți. Bun, noi acum am plecat. Discuția noastră în mașină. Măi, cât de bine a putut să fie, ce idee bună ne-a venit, pentru că noi am făcut vizita aceasta inopinant. Eram undeva în apropiere, am dat telefon, ne puteți primi, da, și acum noi am făcut practic o vizită cam pe nepusă masă. Toată lumea bucuroasă. Ne-am culcat fericiți. A fost un lucru foarte interesant. Din ce? Un lucru banal.
Da, un lucru banal, dar v-ați bucurat ascultând-o, revenind la comunicare, nu doar să vorbești, să și asculți, să ai răbdare, să asculți ceea ce îți spune celălalt. Cred că aici este secretul, mai ales în familie, între soți. Bătrânii nu mai au răbdare, imediat o taie scurt printr-un gest sau printr-un cuvânt nepotrivit și celălalt rămâne cu lucrurile adunate în suflet, nespuse.
Da, cred că aveți mare dreptate când spuneți lucrul ăsta și cred că chiar și cei care în timpul vieții au avut o relație frumoasă și o comunicare bună, când ajung în fața unei situații dificile, fie de boală, fie, eu știu, vine și depresia, e tot o boală, ceva, un disconfort, partea, trupul nostru nu mai ne ascultă ca în tinerețe și avem diferite probleme și intervine o situație și din cauza unor lucruri ai greșit și ai făcut tocmai ce nu făceai până atunci. Chiar astfel de situații poate câteodată rănesc mai mult decât atunci când celălalt e obișnuit cu gestul respectiv. Dar să zicem că s-a întâmplat. Cred că ca și creștini, pentru că noi suntem în majoritate creștini români, putem să facem apel la iertare. Unul să-și ceară scuze, să-și ceară iertare celuilalt. Măi, uite, să-și recunoască greșeala, am greșit, n-am vrut să te rănesc în felul ăsta, n-am vrut să am atitudinea asta față de tine, te rog să mă ierți din punctul celui care a greșit. Iar celălalt, care este beneficiarul situației, să zic așa, în mod negativ, să aibă acest spirit al iertării, să treacă cu vederea, să treacă peste și să se gândească că, de fapt, persoana respectivă este altfel și atunci a fost doar...
Nu a fost rău intenționat.
Nu a fost rău intenționat și chiar dacă ar fi fost, iertarea
acoperă totul.
Acoperă totul, da. Dragostea zice că acoperă totul. Da.
Dragostea, cu ea începem, cu ea sfârșim.
Și dacă ni se pare imposibil să facem lucrul acesta, pentru că la o anumită vârstă și puterile intelectului și puterile sufletești toate slăbesc. Dacă nouă ca oameni ni se pare imposibil să facem un lucru ca acesta, avem un ajutor de care trebuie să beneficiem. Acela de a veni înaintea lui Dumnezeu și de a-i cere putere să depășim situațiile mai dificile.
Aș împărți comunicarea în trei, în mai multe, dar acestea ar fi importante pentru ce mă gândesc acum. Comunicarea spirituală de care am vorbit, studiem împreună, ne rugăm împreună, ar mai putea să fie comunicarea emoțională, în care ea nu stă în vorbe neapărat.
Stă într-o privire.
Și într-o privire, într-o mângâiere. Deci, la vârsta a treia, studiile spun că omul devine pentru a doua oară copil. Dacă vrei să-l faci pe un copil fericit, mângâie-l, ia-l lângă tine, strânge-l în brațe. Noi avem experiența cu bătrânii, ne ducem, îi strângem în brațe, îi pupăm, sunt fericiți. Acest lucru trebuie să-l facem noi cu cei din jurul nostru. Și de asemenea, comunicarea inteligentă. Noi am mai vorbit la emisiunile noastre. Foarte important. Să poți avea o comunicare cu partenerul tău pe lucruri care sunt foarte interesante la ordinea zilei.
Urmărire din gospodărie.
Să urmărești știrile. Uh-huh. Să urmărești evenimente, să le comentezi, să dai o soluție, să faci un subiect de rugăciune pentru o anumită problemă. Să nu fii indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Să comentezi despre lucrurile frumoase petrecute la biserică. Să faci un plan inteligent ca să fie bine pentru cei frații tăi de credință sau pentru, măi, soția mea, Madi, ce ar fi să facem noi o masă? Să invităm noi la masa noastră peste cât timp? Hai, uite, să avem timp peste o lună sau două. Deci faci din timp, ca să nu obosești, să pregătești sufletește. Deci conversația aceasta cu niște rezultate finale frumoase. Păi normal că atunci cel mai bun prieten al tău cine este?
Soțul și soția.
Partenerul tău, cu el faci de toate și te simți bine împreună.
Sunt foarte importante lucrurile pe care le-ați spus. Să vă lansez deja o provocare, să căutați în Biblie cupluri de vârsta a treia, fericite, cu o comunicare bună, care au ajuns la un liman. Și îl rog și pe colegul meu, Valentin Bogdan, să ne ofere o piesă muzicală interpretată de Ioana Pipelea.
Schimbul Bunicilor vă invită la un seminar de nutriție susținut de Camelia Barbu. Veniți împreună cu familia să aflați informații prețioase și să gustați să vedeți ce bun este Domnul. Vă așteptăm în prima și în cea de-a treia duminică din lunile martie și aprilie, la ora 12, în Biserica Belu, din strada Inginer Ștefan Hepiteș, numărul 21A.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Îmi pare foarte rău că ascultătorii noștri nu au sunat, nu au apelat la 031-4378-379. Poate nu au probleme în cuplu. Se poate și așa ceva. Sau dacă au, s-au hotărât să le rezolve și apoi să intre în direct și să ne spună cum au făcut-o. Îmi place să văd întotdeauna partea plină a paharului, chiar dacă eu mi-am băut ceaiul și paharul este gol. Eu tot îl văd prin credință, îl văd plin. Așa că, doamna Voicu, ce cuplu din Biblie admirați? Oameni care au trecut peste probleme și nu au rămas scriși, consemnați ca fiind oameni care au greșit în căsnicia lor.
Mă gândesc cu plăcere la cuplu Elcana și Ana, care nu aveau copii.
Ce nefericită era.
Și era foarte nefericită.
Oare au fost discuții în familie?
Își doreau foarte mult copil și pe vremea aceea, când au trăit ei, să fii o femeie fără copii era un lucru rău. Rău văzut de toată lumea și chiar dureros.
Da.
Însă relația lor n-a fost afectată de acest lucru. Chiar dacă Ana era mai tot timpul supărată și plângea că nu are copii și totuși Elcana își arăta dragostea lui față de ea și chiar i-a spus la un moment dat că dragostea mea este mai mare decât
ce te
avea.
Plângi tu?
Ce te plângi? Că te iubesc mai mult decât dacă ai avea fii. Și mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Soțul ei a înțeles durerea ei și nu i-a reproșat. A încercat să facă totul ca să ea să poată trece peste acest handicap pe
și
care
l-a
avea.
Și ce frumos i-a binecuvântat Dumnezeu.
După aceea l-au avut pe Samuel,
și
care
apoi
a rămas, și apoi încă 4 sau 5 copii. Și gândindu-mă la Samuel, cât de fericită a trebuit să fie mama lui când a văzut că el a devenit un bărbat puternic, slujitor, adevărat al lui Dumnezeu.
Dar toate acestea întrepte s-au întâmplat. Întrepte.
Sigur.
Când a căpătat copilul, dacă ea el promisese lui Dumnezeu,
da,
chiar
da,
s-a ținut de cuvânt.
De cuvânt, da.
Și fiecare an se ducea cu câte o hăinuță nouă. Dar l-a dat. Și Dumnezeu i-a dat alții. Nu se poate înlocui un copil cu altul, dar ea știa pe Samuel în brațele lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat i-a umplut brațele cu alți copii.
Exact.
Ce familie fericită!
Aș vrea să mai spun două lucruri în legătură cu acest cuplu. Comunicare bună între soți și comunicare bună a lor cu Dumnezeu. Deci iarăși scot acest lucru în evidență și nu-l spun pentru că așa se cade și pentru că așa trebuie. Dacă vrem să avem o relație bună unul cu altul, să nu uităm că trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeu. Dacă cei doi parteneri, indiferent de vârstă, dar mai ales la vârsta a treia, au o legătură bună cu Dumnezeu, relația lor, aș putea să spun că este perfectă. Se vor înțelege, vor fi înțelepți, vor pricepe despre ce este vorba și vor putea să facă față crizelor. Aici a fost o criză serioasă.
O mare criză.
Țineți cont că Elcana mai avea o soție, Penina, care avea copii. Iar aceasta Penina, așa cum se întâmplă în firea noastră umană, nu neapărat numai între femei, și între bărbați și între noi, așa, tineri, bătrâni, o înțepa. Biblia este foarte
sugestivă.
O înțepa. N-ai copii. Unde sunt copiii,
Ana? Pe mine mă iubește mai mult.
Pe mine mă iubește. Uite câți copii am eu. Eu sunt, de fapt, nevasta lui. Tu ce ești? Și Ana suferea, normal. Iar Elcana, surprinzător, venea și o alinta pe Ana în așa fel încât ea să nu simtă durere. Mă gândesc la un alt cuplu, Noul Testament. Elisabeta, și Zaharia. Oameni deosebiți. Zaharia era preot, avea o educație, era un om credincios. Elisabeta de asemenea. O relație bună, au ajuns la o vârstă înaintată. N-aveau copii de asemenea. Și Domnul face o minune. Și Elisabeta are un copil care și el ajunge un mare slujitor înaintea lui Dumnezeu. Acesta era Ioan Botezătorul, premergătorul care a pregătit terenul și relația cu oamenii, prezența Duhului Sfânt în popor, a pregătit terenul că atunci când Iisus a venit, totul era pus la punct, a pregătit ogorul. Elisabeta și cu Zaharia aveau o relație bună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dat o binecuvântare deosebită. Deci în casa lor a avut loc o minune. A venit acest copil pe nepusă masă, dar pentru că Dumnezeu a hotărât așa. O relație bună cu Dumnezeu, o relație bună unul cu altul. Și Dumnezeu face minuni.
Revenind la primul exemplu, lumea vorbește, lumea se uită și vorbește, comentează. În primul exemplu, lumea ar fi putut spune că este în pragul depresiei. Arăta ca o femeie nebună. Gândiți-vă în...
Chiar el i-a zis, ești beată, du-te și te odihnește.
Așa se roagă un om. Da. Era de plâns. Era de plâns. Și ea, ce frumos îi răspunde și cum, ce este în realitate și cât de frumos au rezolvat cei doi problema. Încă o problemă de cuplu rezolvată cu mult succes. Iosif și Maria. Da, Iosif, da. După gura lumii, da. Ar fi trebuit să o lase.
Da. Dar vedeți, și acolo intervine iarăși un lucru esențial, Dumnezeu.
Legătura cu Dumnezeu.
Vedeți cum Biblia ne dă niște soluții excepționale. Atunci când ai o legătură bună cu Dumnezeu, în momente dificile, pentru că n-a fost ușor pentru Iosif.
A fost foarte greu.
Fata asta, Maria, ea era fecioară. Erau logodiți. El era la a doua căsătorie. Era o situație, nu? Și acum, dintr-o dată, ea rămâne însărcinată. Asta însemna că ei, de fapt, au avut o relație înainte de căsătorie. Cum să se întâmple așa ceva? Iar el primește înștiințare de la Dumnezeu că, de fapt, totul este un plan divin.
De la Duhul
Sfânt. Și el înțelege. Să ai această înțelegere dincolo de aparențe, să ai această înțelegere dincolo de aspecte obiective, palpabile și să spui așa, stai puțin, rolul meu nu este să fac voia oamenilor, să fac voia lui Dumnezeu, mi se pare un lucru extraordinar. Și să o iei tu pe Maria foarte frumos, să spui, tu ești protejata mea și noi o să fim împreună. Și vedeți că Biblia ne spune că Iosif, în condițiile respective date de Dumnezeu, el a respectat niște reguli pe care Dumnezeu i le-a pus.
Au plecat din locul respectiv.
Au plecat, relația lor a fost o relație curată în continuare și așa se face că din Maria s-a născut marele nostru Mesia și Mântuitor, din niște oameni obișnuiți, dar care au avut o relație foarte bună unul cu altul. Acest lucru este extraordinar de încântător și chiar putem să spunem ce minuni ne prezintă Dumnezeu în Sfânta Scriptură.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, îmi pare rău, a trecut foarte repede timpul. Înainte, căsniciile se făceau de către părinți. Părinții alegeau și căsătoria dura până la sfârșitul vieții. Acum nu mai există așa ceva. Părinții nu se mai amestecă, cel puțin în mare parte. Există și părinți dominatori, posesivi, care hotărăsc în continuare, dar acest lucru nu mai este acceptat. Dar căsătoriile nu mai durează. Să fie aici...
Cred că este vorba de influență, influența societății, a civilizației, a filozofiei care ne domină în lumea civilizată, faptul că suntem foarte relativi, schimbători, nu mai avem o stabilitate nici filozofică, nici emoțională. Vrem să avem însă o stabilitate materială. Materialismul, consumerismul, viața aceasta hedonistă în care facem doar ce ne place, ce ne dorim. Și Biblia vine și spune despre Samson, ia-mi-o că-mi place. Și toată ideea noastră este de a face ceva plăcut. Acel plăcut care însă nu este pe termen lung. Până la urmă, dacă este ceva plăcut și sănătos, deci o mâncare, ea trebuie să fie sănătoasă, gustoasă și arătoasă, să aibă un aspect. Mic rău dacă ea arată bine. Sau o femeie, nu e rău să îmbrace frumos, să arate bine. Important dacă arătarea aceasta în afară conține și ceva sănătos. Și atunci, dacă urmărim aceste direcții, eu cred că am putea să rezolvăm multe dileme din viața noastră. Relații deficitare. Păi normal, dacă tu schimbi totul foarte rapid, atunci de ce nu mi-aș schimba și nevasta? Și nu am de nicio problemă. Nimeni nu ne aduce niciun reproș. Înainte vreme, dacă cineva divorța,
era rușinea satului.
Da. N-aș vrea să spun care sunt părerile majorității oamenilor care consideră că căsătoria pentru totdeauna nu mai este de actualitate, pentru că se jură strâmb în biserică, oamenii nu mai trăiesc după principii, la asta se adaugă și educația și libertatea prost înțeleasă, partenerii nu mai sunt dispuși să mai lase de la ei sau să trăiască împreună viața. Astăzi nu mai este nimeni dispus să mai cedeze, ceea ce este o greșeală. Cred că dacă începem cu ceea ce ne dă siguranță nouă ca oameni, legătura cu Dumnezeu și unul cu altul, între care este tot Dumnezeu, atunci căsătoria va putea dura până la sfârșitul vieții și va fi un centru de influență pentru cei care nu mai cred că aceste principii sunt valabile.
Cred că aici se mai pune și problema responsabilității noastre față de Dumnezeu și față de Evanghelie. Dacă noi am respectat cuvântul lui Dumnezeu cum ar trebui, până la urmă jurământul acela n-ar fi așa cum a spus acolo, un jurământ strâmb. Nu, eu mă gândesc, jurământul ăsta eu îl fac înaintea lui Dumnezeu, îl fac înaintea îngerilor. Deci acest lucru mi se pare foarte important.
Văd că răsfoiți Biblia, vreți să terminați cu un verset?
Îmi vine în minte un verset biblic pe care soțul meu îl folosește în mod cu predilecție în predicile de la nuntă, acela că funia împletită între trei nu se rupe ușor.
Durează veșnic.
Soțul, soția și neapărat Iisus în relația dintre cei doi. Pentru că dacă este El acolo, îi va ține uniți până când moartea îi va despărți.
Așa să fie. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Doar am început să vorbim despre un subiect despre care ar trebui să vorbească soțul și soția în cuplu, să aibă încredere în Dumnezeu și încredere unul în celălalt. Și mie îmi place să spun că orice problemă poate fi rezolvată dacă este discutată. Dacă știm despre ce este vorba, dacă aflu ceea ce vrei tu și tu afli ceea ce vreau eu și împreună ajungem la un consens. Vă mulțumesc, vă mai aștept cu drag.
Și noi la fel.
Și la alte ediții. Îi mulțumesc și lui Valentin Bogdan din Regia Tehnică. Vă dau întâlnire joia viitoare, dragi prieteni. Numai bine!